Dëgjues të ndërruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Nuk ka koalicion me PDK-n, thot kandidatja LDK-s për kryeministre Vjosa Osmani. Informimi i mangut i qytetarëve çon në numër të madh të flet votimeve të pavlefshme në Kosovë. Kontestet historike rrezikojnë integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut. Kina shënon 70 vjetorin e sundimit komunist në Hong Kong, protestat të dhunshme. Për këto dhe të tjera qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kandidatja e Lidhjes Demokratike të Kosovës për postin e kryeministrës Vjosa Osmani në një intervistë për Radion Evropa e Lirë tha se nuk do të krijojë ndonjë koalicion qeverisës me Partinë Demokratike të Kosovës, por se synon të bashkëqeverisë me lëvizjen vetëvendosje. Në këtë intervistë ajo po ashtu tregon se pse qytetarët duhet ta votojnë atë në zgjedhjet e 6 tetorit. Bisedën e realizoi Arton Konushevci.
Zonja Osmani, ju jeni kandidatja e Lidhjes Demokratike të Kosovës për postin e kryeministrit për zgjedhjet që do të mbahen me 6 tetor. Pse qytetarët e Kosovës duhet ju votojnë ju për kryeministër dhe jo kandidatët e tjerë?
Po në radhë të parë për shkak se i takoi një partie politike e cila ka dëshmuar kontributin e saj në shtet ndërtim, por po ashtu edhe për zhvillimin e këtij shteti pas shpalljes së pavarësisë. E dyta për shkak të programit që ne kemi, programi i cili komplet ndryshon mentalitetin e deri tanishëm qeverisës dhe në vend se të investoj shumicën apo pjesën dërmuese të buxhetit në asfalt, tani më e kthen komplet vëmendjen në investim në kapitalin njerëzor, që do të thot në arsim shëndetësi dhe punësim në veçanti për të rinjët, dhe treta për shkak të veprimtarisë, konsistencës dhe përvojësime jo vetëm politike, por edhe asaj profesionale që unë shoh si të domosdoshme për të qenë e suksesshme në një punë të tillë në qeverinë e Kosovës, në udhëheqje të shtetit, për dallim nga kundërkandidatët, të cilët përveç përvojës së tyre politike nuk kanë pas asnjëri nga ta përvojë profesionale në profesionet e tyre. Pra këto janë disa nga arsyet, unë mendoj që qytetarët e Kosovës pas 20 vitesh liri më në fund do ta kenë mundësi që t'i japin shansën një gjeneratë të re në politikë me mendësi të re, të shkolluar jashtë vendit dhe që sjell një çështje komplet tjetër në trajtimin e çështjeve që kanë të bëjnë me interesin e qytetarëve të Kosovës, dhe më në fund natyrisht fitoria e një gruaje në këto zgjedhje për mua do të jetë transformuese jo vetëm për institucionet e Kosovës, por në fakt për shoqërinë në tërësi, dhe do të jetë tetë e rëndësishme që pas mandateve të mia të lë pas një trashëgimi ku më asnjë vajzë dhe asnjë grua në Kosovë mos të ndihen inferiore se nuk mund të kryejnë një profesion pavarësisht çfarë fushë është ajo, në politikë, ushtri apo ndonjë tjetër.
Një nga detyrat e para të kryeministrit apo kryeministrës së ardhshme të Kosovës do të jetë dialogu me Serbinë. Cila do të jetë çështja juaj në raport me këtë proces?
Do të jetë çështje që ka për bazë interesat themelore të qytetarëve dhe të Republikës së Kosovës. Natyrisht që si LDK gjithnjë kemi insistuar që tema që kanë të bëjnë me kufit, me sovranitetin shtetëror, me rregullimin e brendshëm të Kosovës, asesi nuk mund të vijë në tavolin, por për mua do të jetë e rëndësishme që për herë të parë në këtë proces të japim dialogut një frym ose një kontekst human, sepse nuk duhet të harrojmë kontekstin e relacioneve Kosovë-Serbi, dhe pse kemi ardhur këtu. Serbia është shtet që ka kryer gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte në Kosovë. Prandaj edhe duke qenë akoma shtet që as nuk ka kërkuar falje dhe as nuk i pranon krimet e tilla, as nuk ka paguar reparacionet e luftës, dhe akoma i kemi rreth 1700 të zhdukur nga Kosova, ne nuk mund të sillemi në këtë proces kinse ato gjëra nuk kanë ndodhur. Prandaj edhe synimi im është që këto tema, këto çështje t'i vëmë si prioritet procesin e dialogut, sepse nuk besoj që mund të ketë paqe pa pasur fillimisht drejtësi.
Dhe a do të kërkoni një mbështetje konsenzus të partive politike opozitare nëse ju do të jeni kryeministre për këtë çështje?
Absolutisht, unë këtë e shoh si të domosdoshme në mënyrë që procesi të jetë i suksesshëm. Pra, për dallim nga qeveria e kaluar dhe qeveritë e udhëhequra nga Thaçi, për mua transparenca është element thelbësor i një procesi të suksesshëm. Prandaj edhe do t'i ofroj bashkëpunim maksimal opozitës në të ardhmen, sepse vetëm ashtu mund ta ndërtojmë një unitet nacional rreth kësaj teme kaq jetike për vendin.
Dhe si do të veproni me çështjen e taksës që Kosova ka dhënë për produktet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina?
Tarifa do të bëhet pjesë e marrëdhënieve tona reciproke me Serbinë, qoftë reciprocitet politik, por edhe ashtu ekonomik, dhe pastaj ne do të insistojmë që Serbia mos të kushtzoj uljen në tavolinën e Bruxellit apo të Bashkimit Evropian me tarifën, përderi sa ata akoma, si që thash, janë shtetë që nuk kanë ngërkuar falje për krimet e kryera dhe akoma kanë shumë bariera jo tarifore në raport me mallrat nga Kosova. Prandaj ne do të ulemi në tavolinë, por asesi ti pranojmë kushtet e Serbisë, të cilët ata po i vënë në mënyrë që dialogu të vazhdojë. Pra asnjë rapal nuk duhet të kushtzoj. Do të ulemi në tavolinë dhe aty pastaj i diskutojmë marrëdhëniet tona tregtare, përfshi edhe tarifën.
Cilat do të jenë veprimet tuaja për të ndryshuar gjendjen e forcimin e ligjit dhe luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit?
Për mua sundimi i ligjit është parakusht në mënyrë që ne të realizojmë cilën do pjesë tjetër të programit ton, qoftë ai zhvillim ekonomik, investim në arsim e shëndetësi, por edhe në fakt krijimi një imazhi të mirë për vendin ton, i cili edhe do të thith investime të huaja, por edhe do të krijojë një partneritet ndërkombëtar efektiv. Prandaj edhe është si lloj parashtylle e programit ton. Do të ndërmarrim masa që kanë qëllim dekriminalizimin e sistemit të drejtësisë dhe atit të sigurisë, dhe kjo do të arrijet nëpërmjet një vettingu të sërishëm, por i cili është më efektiv dhe më përmbajtësor se sa ai që ka ndodhur në vitin 2008, dhe cilin synojmë ta bëjmë në partneritet me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Dhe në të njëjtën kohë duhet të ndërmerren masa qoftë legjislative, infrastrukturore dhe të përkrahjes për sistemin ton të drejtësisë në mënyrë që të krijojnë jo vetëm kushte të punës, por mbi të gjitha kushte të tilla të sigurisë për gjyqtarët, prokurorët dhe antarët e sistemeve tona, të sistemit ton të sigurisë, që kur më mos të ndodhë në politikë që në sistemin ton, që një politikan të bëj presion, të shantazhoj, të kërcnoj, apo të vendos gjyqtarët e prokurorët në pozitat të tila që të shfrytëzoj ata për qëllime politike. Dhe kjo do të ndihmoj sistemin ton të drejtësisë, që të merë vendime të pavarura, që bazohen vetëm në ligj dhe në kushtetut, dhe mbi të gjitha të krijoj një besueshmëri të qytetarëve të Kosovës në sistemin e drejtësisë.
Koalicionet duket se do të jenë të pashmangshme para zgjedhjeve. Cilat parti politike ose koalicione ishin si partner të mundshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës pas zgjedhjeve për formimin e qeverisë?
Tani ne kemi një vendim të këshillit ton të përgjithshëm që përjashton çdo mundësi koalicioni me PDK-n, dhe natyrisht ne nuk shohim mundësi bashkëpunimi me atë parti. Mendojmë që duhet të shiqojmë mundësi të krijimit të një koalicioni me Lëvizjen Vetëvendosje. Natyrisht ka tema për të cilat akoma nuk kemi pajtim të plot me ta, mirë po jam optimiste që pas fitores sonë zgjedhje do të mund të ulemi me Vetëvendosjen dhe të arrim një pajtueshmëri rreth qeverisë sonë të përbashkët.
Intervistën me zonjën Osmani mund të gjeni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org. Rreth 80.000 ishte numri i flet votimeve të pavlefshme në zgjedhjet e fundit lokale në Kosovë të mbajtura në vitin 2017. Numri i madh i flet votimeve të pavlefshme vjen si pasojë e mos informimit të qytetarëve se si të votojnë. Vlerësojnë antarë të shoqërisë civile që i monitorojnë proceset zgjedhore në Kosovë. Por zyrtarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se ka shumë raste kur votuesit qëllimisht i dëmtojnë flet votimet. Hollësit nga Taulant Qenaj.
Ibrahim Sefedinin nga Prishtina në zgjedhjet e kaluara ditën e votimeve kishte bërë një gabim dhe vota e tij kishte shkuar për partinë e gabuar. Këto gabime sipas tij po ndodhin edhe për shkak të mosinformimit të duhur nga institucionet.
Edhe unë një herë kam gabuar. Ja futa një tjetri të një partie tjetër, nëse ajo e pavlefshme, nëse e voton një subjekt dhe pesë kandidatë, atë subjekti mirë është. A nëse e gatron subjekt atë kandidatin, atë ajo e pavlefshme.
Si pasoje mos informimit të sakt për mënyrën e votimit, ka dhe një numër shumë të madhë të fletvotimeve të pavlefshme. Rrëth 80.000 fletvotime të pavlefshme janë shpalun në zgjedhjet lokale 2017, po atë vit u organizuan edhe zgjedhjet parlamentare. Në këto zgjedhje, më shumë se 22.000 vota u shpalun të pavlefshme. Komunat me numërin më të madhë të fletvotimeve të pavlefshme janë Drenasi dhe Skënderaj, derisa me numërin më të vogël të fletvotimeve të pavlefshme janë Prishtina dhe Mamusha. Në zgjedhjet lokale të vitit 2017, si pas Blerta Aliut nga Instituti Demokratik i Kosovës, është shënuar numri më i madhë dhe fletvotimeve të pavlefshme. Ajo ka treguar për Radion Evropa e Lirë dhe shkaktarët kryesor, që sipas saj sjellin përpasoj një numër kaq të madh të votave të pavlefshme në Kosovë, e që kryesisht ndërlidhen me informimin jo të plotë të qytetarëve.
Trendet tregojnë se kur është fjala për zgjedhje të përgjithshme, votuesit kanë afinitet të votojnë për kandidatët duke mos shënjuar subjektin politik. Dhe në këtë formë bëhet fletvotimi i pavlefshëm. Do thotë nuk e shënjojnë subjektin, por fokusohen te kandidatët dhe kjo e bën atë fletvotim pavlefshëm. Në këtë rast mund të themi që dikun mbi gjysma e fletvotimeve të pavlefshme për zgjedhjet përgjithshme e kanë këtë problem.
Ajo ka folur edhe për natyrën e pavlefshmërisë së fletvotimeve. Në disa raste thekson ajo, fletvotimet kryesisht dëmtohen qëllimisht nga votuesit, por shumica e fletvotimeve të pavlefshme kanë të bëjnë me plotësimin në formë të gabueshme. Zëdhënësi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka thënë për Radion Evropa e Lirë se shumica e proceseve zgjedhore në Kosovë kanë ndodhur para kohës së parapar dhe kjo ka bërë që qytetarët të mos informohen në mënyrën më të mirë.
Dy janë problemet kryesore. Në një është zgjedhja numrave të kandidatëve në anën e djathtë të fletvotimit pa zgjedhur subjektin politik. Pra, kjo dukuri është shfaqur në rreth 46% të rasteve, edhe në ndër është zgjedhja më shumë se një subjekti politik, dhe kjo dukuri është shfaqur në 32.3% të rasteve. Në 12% të rasteve, fletvotimet janë qëllimisht, pra mund të themi se janë bërë qëllimisht të pavlefshme, edhe në 9.2% të rasteve, fletvotimet kanë qenë të zbrasta, apo nuk ka pasur asnjë lloj shënimi.
Marë parasysh mangësitë evidentuara, Elezi ka thënë se duhet të punohet edhe më shumë në informimin e sakt të qytetarëve për mënyrën e votimit, por jo të gjithë mendojnë se fletvotimi është i komplikuar për të kuptuar. Adem Regja, një qytetar 84 vjeçar nga Prishtina, thotë se është informuar nga mediat për mënyrën si duhet votuar dhe për të nuk paraqet asnjë problem.
Por s'dan me votua, kem për nën televizor, qësht me votua, qësht me votua. Po kush nuk dan, se nga rras ato, as nuk votan, duhet me votua numrin e partijës edhe 5 deputet. Mirëzirë të dhe që unë i duhet.
Në mesin e shteteve të Ballkanit Perëndimor, Bosnjë-Hercegovina dhe Kosova mbesin shtetet me përqindjen më të lartë të fletvotimeve të pavlefshme, kurse pas tyre renditen Maqedonia me rreth 3.2%, Serbia me rreth 2.9%, Shqipëria me rreth 2%, si dhe Mali i Zi me vetëm rreth 1.4% të fletvotimeve të pavlefshme. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Mësimdhënësit që kanë punuar në arsim gjatë viteve 1990-1999 në Kosovë janë në pritje të kompensimit në bazë të një ligji cili është miratuar gjatë këtij viti. Zyrtarët e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale thonë se këtë kompensim ata do ta marrin bashkë me pensionin e muajit nëntor. Për hollësi të tjera, dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Nga muaji nëntori i këtij viti, mësimdhënësit të cilët kanë punuar gjatë periudhës së viteve 1990-1999 në kuadër të procesit të njohur si sistemi paralel i arsimit në Kosovë, do të fillojnë të marrin kompenzimin ligjor, thonë zyrtar të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Vlera e konvertuar në valutën euro për kontributin e tyre në mësimdhënje gjatë viteve të 90-ta nis nga 19 deri në 95 euro, varësisht nga koha sa kanë punuar. Kjo shumë atyre ju ndahet në bazë të ligjet për statusin e punëtorve të arsimit shqiptar të Republikës së Kosovës nga vitin 1990 deri në vitin 1999, i cili është miratuar në fund të muajit shkurt në kuvendin e Kosovës dhe ka hyrë në fuqi në prill të këtij viti. Bari Gjaferi u thejë që si Departamenti të Pensionëve në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se deri më tani janë 7500 parashtrues të kërkesës për kompenzim.
tekën pjesë ka filluar dikon prej muajit gusht, mesi i gushtit, ka vazhduar gjatë muajit shtator, vazhdon edhe këtë muaj tetor. Kemi pranuar dikon për 7500 kërkesa në për territorin e Republikës Kosovës. Aktualisht nuk kemi probleme, kemi filluar ka pak nga pak edhe monitorimin e dokumentacionit parashtruar nga kërkuesit, kështu që jemi në proces të marrëmis, më thema se në kuadrë të planifikimit që kemi bërë për trajtimin e tyre, respektivisht vendosim pagesë tyre.
Bazuar në një llogaritje të bërë, një mosimdhënës që ka punuar 9 vjet do të shpërblehet me 95 euro në muaj dhe pension kontribut pagues prej 260 euro. Kjo nën kupton se ata do të paguan 355 euro në muaj, kurse shuma do të jetë më e vogël për mosimdhënësit që kanë punuar më shkurt. Ndërkësh në rast se personi ka ndëruar jetë, të drejtë kompenzimi e ka edhe bashkëshortja ose bashkëshorti. Ish-punëtorët e arsimit shqip të Republikës së Kosovës që kanë punuar gjatë atyre viteve, thot Xhaferi, nga data 15 gusht kanë filluar të paraqesin kërkesat për kompenzim.
Të gjithë ata që paraqesin kërkesë deri në 30 nëntor, do të ketë pagesë retroaktive prej muajit prill kur ai në fuqi ligjit. Ndërsa ata pas nga data 1 vjetore tutje, kërkesat respektivisht realizimi së drejtës për pagesë të atij kompenzimi fillon nga data respektivisht muaj i paraqesës kërkesë.
Kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, Rahman Jashari, tha për Radion Evropa e Lirë se beson se do të respektojnë afatet ligjore dhe pagesat për kompenzim nuk do të kenë vonesa.
Kolegët tonë që kanë punuar në ato vite ende nuk kanë marrë atë pjesën shtesë, nga se po bëhet grumullimi në nivel vendit edhe në për gjion edhe komuna, dhe kur kryet afati që ka para parë Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale, aplikusit deri atëherë, me pagën gjithsesi me pensionin besoj të muajit nëntor, do ta marrin edhe pjesën shtesë, por në njëjtën kohë do të marrin edhe shtesën për muajit prill, maj e kështu me radhë.
Përveç mosimdhënësve, sipas ligjit edhe pronarët e shtëpive që në atë kohë kanë lëshuar objektet e tyre që të shfrytëzohen si shkolla, do të gëzojnë beneficione si dhe punëtor teknik dhe shërbyesit. Kostoja e zbatimit të ligjit sipas një përgjigje të mëhershme të Ministrisë së Arsimit për vitin 2019 do të jetë 6.6 milion euro, për vitin 2020 rreth 7.4 milion euro. Në kohën kur ishte në proces ky ligj, Fondi Monetar Ndërkombëtar u kishte bërë thirrje institucioneve të Kosovës që të mos vazhdojnë tutje me fuqizimin e ligjit, pasi ishte vlerësuar se do të ishte një kosto shumë e lartë për një vend të varfër siç është Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Bullgaria ka aktualizuar kontestet historike me Maqedoninë e Veriut, duke kushtëzuar zgjidhjen e tyre me mbështetjen për integrimin evropian të fqinjit të saj. Bëhet fjalë për disa personalitete historike, në veçanti për Goce Delçevin, i cili për të dyja vendet është heroi luftës për çlirim nga Perandoria Osmane në fund të shekullit 19. Historianët Maqedonas thonë se veprimet e palës bullgare nuk reflektojnë fqinësi të mirë. Ndërkohë që kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev premton kapërcimin e dallimeve dhe marrjen e mbështetjes bullgare për datën e bisedimeve në tetor. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria ende nuk kanë zgjidhur kontestet historike pavarësisht arritjes së marrëveshjes së fqinjësisë së mirë më 2 gusht të vitit 2017. Dallimet mes së dy vendeve për disa personalitete dhe ngjarje historike janë aktualizuar tani para samitit të Këshillit Evropian në tetor. Bullgaria ka thënë se mbështet integrimin evropian të fqinjit të saj Maqedonisë së Veriut, por mbështetja nuk mund të jetë pa kushte. Sofia kërkon që të kapërcehen dallimet për personalitetet historike, siç janë Goce Delçevi, Janez Sandanski e Klementi Orit. Këto personalitete që kanë vepruar nga fundi i shekullit të 19, konsiderohen heronj si për Shkupin ashtu edhe për Sofjen. Në veçanti Goce Delçevi i lindur në kukush të Greqisë së Veriut, por sipas të dhënave historike, ai është deklaruar bulgar, por që ka luftuar për çlirimin e territoreve të Maqedonisë atëhershme. Krerët e shtetit bulgar kanë thënë se pavarësisht të marrëveshjes së fqinjësisë së mirë, pas zgjidhjen e këtyre dallimeve historike, Shkupi mund të has në bllokimin e antarësimit të përfundimtar të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Asnjëherë nuk kemi thënë se pa kushte do të mbështesim antarësimin e saj në BE. Kemi 71 instrumente që këtë ta bëjmë gjatë procesit të hapjes së kapitujve. Prandaj apeloj që të japin fund lojrave me historinë dhe të kaluarën dhe të përqendrohen tek e ardhmja, ka deklaruar presidenti Rumen Radev pas mbledhjes së kreut shtetëror në Sofje.
Ja ne možem da shvatam kako fetoj dogovor za prijateljstvo i saradnju sa Bugarije, ako eden prijatelj.
Un nuk mund ta kuptoj se si mund të quhet marrveshje fqinjësisë së mirë kur miku me të cilën ke nënshkruar marrveshjen mohon identitetin tënd. Nuk janë kontestuese vetëm kërkesat për Gocë Dëlçevin, janë Sandanskin apo Klementin e Ohrit. Bëhet fjalë për mohimin e një populli të tërë, të Maqedonasëve si komb, apo për vetësimin e këtyre personaliteteve të rëndësishme për identitetin ton kombëtar, ka deklaruar për Radion Evropa e lirë historiani Lazar Lazarov, duke e komentuar qëndrimin e palës bulgare. Por kryeministri Zaev beson në kapërcimin e dallimeve historike, ndërsa nuk pret që Bullgaria të bllokojë datën e bisedimeve apo procesin e integrimit përfundimtar në Bashkimin Evropian.
Verojmë deka jova poglaviot historiata që bide nadminat të dosega se reshini.
Besoj se dhe ky kapitull historisë do të mbyllet dhe do të gjejmë zgjidhje përfundimtare, pasi me këtë ne forcojmë miqësin që është edhe qëllimi ynë kryesor. Besoj se Bullgaria do të jetë një nga mbështetësit më të mëdhenj të integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut, ka deklaruar kryeministri Zaev. Edhe njohësit e çështjeve politike nuk presin bllokadën nga Bullgaria, por ishte diplomati Mohamed Halili thekson për Radion Evropa e Lirë rëndësinë që ka për procesin mbyllja e dallimeve për çështjet historike.
Kemi një rrugë të gjatë për implementimin e 33 kapiteneve të cilat duhet i realizem në praktik, kjo dhe të tosë neve në plët një rrugë gjatë mundishme edhe me Bulgari, që në fund të definitivisht të vim deri të antasimi i vendit tonë në BE.
Ka deklaruar ishe diplomati Mohamed Halili, për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Asnjë forcë nuk mund të ndalojë përparimin e popullit kinez dhe të kombit kinez, tha presidenti Kinës Xi Jinping në fjalimin e tij me rastin e 70 vjetorit të themelimit të Republikës Popullore të Kinës. Ngjarja u kujtua me një paradë masive ushtarake në rrugët e Pekinit. Holësit në vazhdim. Kamion që transportonin armë përfshirë raketa bërthamore parakaluan të martën në Pekin për të shënuar 70 vjetorin e Kinës komuniste. Asnjë forcë nuk mund të lëkund statusin e adeut ton dhe asnjë forcë nuk mund të ndaloj përparimin e popullit kinez dhe të kombit kinez, tha presidenti Xi Jinping. Në sheshin Tiananmen, ku mbajti fjalimin, ai u shoqëruan nga udhëheqës të tjerë kinez, përfshirë kryeministrin Li Keqiang dhe ish-presidentët Hu Jintao dhe Jiang Zemin. Ngjarja shënoi për vjetorin e njëtetorit 1949, datë kur u themelua Republika Popullore e Kinës nga lideri i atëhershëm Mao Zedong. Në kujtim të tij, Xi e mbajti fjalimin të martën në vendin ku Mao shpalli krimin e Republikës pas një lufte civile. Xi hyri në një makinë të hapur dhe kaloi para 10 rreshtave të kamioneve me raketa, transportuese të blinduar dhe mjeteve të tjera ushtarake. Ushtarët në helmeta dhe veshje luftarake brohorisnin për shëndetje udhëheqës, Xi përgjigjej për shëndetje shok. Parada nxori në pas zhvillimin e shpejtë të armëve kineze që sipas analistëve të huaj mund t'ju afrohen raketave dhe dronëve të SBA-s, Rusisë dhe Evropës. Ushtria Çlirimtare e Kinës, me madje në botë me 2 milion burra dhe gra në uniform, gjithashtu po punon në ndërtimin e avionëve luftarak dhe në një brez të ri të nëndetësve me energji bërthamore. Një nga armët që u zbulua të martën ishte Dongfeng 17, avion me kapacitet bërthamor që sipas analistëve është krijuar për të manovruar me shpejtësi të madhe. Një tjetër raketë shfaqur Dongfeng 41 besohet se ka rrezën e veprimit deri në 15.000 kilometra, çfarë do ta bënte raketën me rrezën më të gjatë të veprimit në botë. Analistët thonë se Dongfeng 41 ka kapacitet për të bartur deri në 10 koka bërthamore që do të godisnin caqe të ndryshme. Kina ka zhvilluar aftësi ushtarake që mund të arrin kundërshtarë të mundshëm në gjithë globin, ka thënë Agjencia Amerikane e Inteligjencës së Mbrojtjes në një raport të publikuar në janar. Megjithatë, përvjetoria e së martës u përcoll me protesta të dhunshme në Hong Kong, ku mijëra njerëz dolën në rrugë për të kundërshtuar, siç thon, rritjen e kontrollit të Pekinit mbi shoqërinë dhe politikat e territorit të tyre.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka telefonuar kryeministrit të Australisë Scott Morrison dhe i ka kërkuar ndihmë për të hetuar punën e këshilltarit të posaçëm Robert Mueller. Mueller ka hetuar ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA në 2016, të cilat i ka fituar Trump. Mediat australiane raportojnë se Trump i ka kërkuar Morrisonit të ndihmojë në gjetjen e provave për diskreditimin e këtyre hetimeve. Zyrtarët australiane konfirmuan telefonatën dhe thanë se kryeministri është pajtuar të ndihmojë. Qeveria e Australisë tha se është gjithmonë e gatshme të ndihmojë dhe bashkëpunojë në çështje që janë nën hetime. Zbulimi i fundit vjen në kohën kur Trump po përballet me procedurat e shkarkimit për shkak të një telefonate me një udhëheqës tjetër të huaj. Së paku 11 policë u vranë nga një sulmi talibanëve në stacionin e tyre në provincën Balk të Afganistanit. Munir Ahmad Farhad, zëdhënësi guvernatorit të provincës, tha se një grup prej më shumë se 400 talibanësh me motocikleta e sulmuan stacionin në qarkun Shortepa. 11 oficer të policisë u vranë në sulm talibanëve, gjithashtu psuan humbje të mëdha, tha Farhad. Zëdhënësi i talibanëve Zabibullah Mujahid tha se kryengritësit e kanë marrë nën kontroll rreth, por Farhad e mohoi këtë pretendim. Drejtësia në Iran dënoi me vdekje një person për spionim për CIA-n dhe me nga 10 vjet burgim dy të tjerë për të njëjtin krim. Autoritetet bën të ditur se personi i katërt u dënua po ashtu me 10 vjet burgim për spionim për Britaninë. Aktgjykimet vijnë në kohën e tensioneve të larta midis Teheranit dhe Washingtonit për shkak të tërheqjes së këtij të fundit nga një marrëveshje bërthamore në maj të vitit të kaluar. Që nga ajo kohë, presidenti amerikan Donald Trump ka vendosur vazhdimisht sanksione mbi ekonominë iraniane. Nuk është ende e qartë nëse ndonjëri nga rastet e dënuara lidhet me njoftimin e Iranit në muajin korrik për kapjen e 17 spionëve që punonin për CIA-n. Një person ka vdekur dhe 10 të tjerë janë plagosur në një sulm të dhunshëm në një kolegj profesional në qytetin Kupjo të Finlandës. Një dëshmitar u tha mediave se një student ka hyrë në kolegjin Savo me shpatë dhe se ka thërrur disa njerëz. Policia konfirmoi se i dyshuari mbante armë të ftohtë. Autoritetet qelluan me armë kur arritën në kolegj dhe i dyshuari është në mesin e të plagosurve. Sipas burimeve zyrtare, i dyshuari është shtetas finlandez. Kryeministri Antti Rinne tha se dhuna në kolegj është tronditëse dhe e papranueshme. Finlanda konsiderohet si vend relativisht i sigurt, me gjithsej 73 vetvrasje në vitin 2017, por ka një popullsi të madhe që zotron armë. Rusia mund ta ketë ende reputacionin e vendit me konsumuesit më të mëdhenj të alkoolit në botë, por një raport i Organizatës Botërore të Shëndetësisë i publikuar të martën tregon se konsumimi i alkoolit atje ka rënë me 43% nga viti 2003. Sipas OBSHE-s, kjo ka ndodhur për shkak të një barkë masash të ndërmarrë nga presidenti Vladimir Putin, përfshirë kufizimet në shitjen e alkoolit dhe promovimet e jetës së shëndetshme. Federata Ruse është konsideruar prej kohësh si një nga vendet me konsumuesit më të rënd të alkoolit në botë, thot raporti, duke kujtuar se alkooli ka qenë një kontribues i madh i vdekjeve në Rusi në vitet 1990. Megjithatë, viteve të fundit këto tendenca kanë rënë, thekson raporti. Ai tregon rënje për 43% të konsumimit të alkoolit për kokë banorin nga viti 2003 deri në vitin 2016. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.